Un šobrīd vārdu dodam reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram Edgaram Zalānam par pašvaldību lomu izglītības kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanā.
Labdien! Labdien, Kuldīgas novada skolotāji! Jāsaka tā, Kuldīgas novada pirmajā būtiskajā skolotāja konferencē, un es saku labdien arī tiem skolotājiem, kuri mācīja mani. Un sākušas ar tādu stāstiņu. Es nokļuvu lielajā politikā no mazās politikas, tātad no novada 2007. Gada beigās. Un kā jau tur nokļūstot, tu aizēji tāds, kāds tu aizēji, un tev liekas, ka tādam tev arī ir jābūt. Un apkārt sarodās skolotāji, daudz un dažādi. Un tad viņi stāsta, kā tev tas jādara un kā tas jādara. Un viens no maniem skolotājiem stāstīja man tādu stāstu. Te, kad tev žurnālists uzdod jautājumu, nekad neatbild uz uzdoto jautājumu, bet saki to, ko tu domā. Un to stāstu atceries, tāpēc, ka nu, viņš teica arī uzvārdi es jums nesaukšu, par vienu diezgan zinām Lielbritānijas parlamenta politiķi, viņš saka, atceries vienmēr šo stāstu. Viņš katru rītu gāja laukā 9:00 no savas mājas uz darbu, un katru rītu tur stāvēja kamera, kas uzdeva viņam konkrēti jautājumu, un viņš katru reizi sāka ar vienu to pašu. Atbildot uz jūsu jautājumu, es varu teikt sekojošo. Un teica, ko gribēja. Protams, jautājums neviens neinteresēja. Nu, viņš bija visā sabiedrībā zināms. Kādu rītu viņš izgāja no mājas, sakārtoja kaklasaiti, un teica, atbildot uz jūsu jautājumu, es varu jums teikt sekojošo. Nižādās kamera tobrīd nebija. Nu, tāda stāsta ir, viņa ir patiesa, bet es to stāstu tikai tāpēc, ka iespējams, ka es nerunāšu par uzdoto tēmu tādā veidā, kā tur ir rakstīts. Protams, es to zinām mērā skaršu, bet varbūt tā, nu, nebūs izvērstā veidā un ar prezentāciju. Jo, kad tā kā runas rakstu pats, tad vienkārši, nu, pusstundas garai runai vienkārši nav laika. Tā kā droši vien par kaut ko dzirdēsiet manu viedokli, pēc tam varēsiet aizklusies apspriest. Nedaudz no teorijas par tēmu, kur es pārstāvu. Pārstāvis ministrija, kur atbild par reģionu attīstību. Ministrija eksistē vairāk kā 5 gadus. 2 gadus es tur esmu, saprotu kļūdas, kuras ir pieļautas iepriekšējā laikā. Daudz domāju par to, kā vajadzētu rīkoties citādi, jo bieži vien uz ielas cilvēki prasa, nu kur tad ir tā jūsu reģionālā attīstība un vispār, kas ir tā reģiona attīstība. Nu, par definīcijām neviens nedomā, bet es esmu sev noformulējis, ko man tie katrs no tiem vārdiem nozīmē. Un tie nav tikai man, ir zināms teoretisks atsaucis un ir tā, ka reģionālā attīstība, šie divi vārdi, reģionālā attīstība, tas ir zināms virzīts politisks atbalsta process, atbalsta ar naudu, ar metodisku un tā tālāk palīdzību reģioniem, kuros pēc kāda laika notiek reģionu attīstība. Reģionu attīstība tas ir pašattīstības process, kad patiesībā nekāda iejaukšanās no malas īsti nav vajadzīga. Nu, līdzīgi kā ģimenei, sākumā bērnus atbalstam un skolojam, arī skolās, un pēc tam vairs ne. Tad, ko esam iedevuši, ar to viņi arī strādā. Līdzīgi ir ar reģioniem, un Latvija, protams, Eiropas izpratnē ir reģions, un savukārt Latvijā ir reģioni, kuriem ne tikai krīzes laikā, bet arī izaugsmus gados, no kuriem Latgala bija nabadzīgākais reģions Eiropā. Es atdošiem par to dzirdējuši. Un līdz ar to visām tām atbalsta politikām, kas ir reģionālās attīstības politikas, ir kaut kādā veidā jāstrādā tā, lai jebkurš reģions, kas ir iedzenošs, tātad kaut kādā veidā skrienošs pakaļ tiem reģioniem, kas attīstās, lai tāds reģions nonāk uz pašattīstības ceļa. Un ir, protams, arī pētījumi, kādā veidā ir daudz analizēti kritēriji un runā par dažādiem kritērijiem, par vienu kritēriju, kas visbiežākais ir iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju uz valsts kopumā. Bet ir visas lietas, nu, diezgan vienkārši sakārtojums 3 blokos. Un jebkura teritorija, vai tā ir maza, liela, nu, iedzenoša vai priekšskrejoša attīstībā, viņa ir 3 lietas, kas nosaka, kādā veidā attīstība notiek. Nu, vai attiecīgi nenotiek. Viens no tiem tā tad ir administratīvā kapacitāte. Man šie vārdi nepatīk, Nu, administratīvā no tā es nevaru izvairīties, bet es bieži vien lietoju tā vietā vadība un kapacitātes vietā es lietoju rīcības spēju, kas arī ir izdomāts vārds, bet nu, vadības rīcības spēja, tas ir kaut kāds nu, pietiekams, saprotams man vismaz termins. Otrs ir infrastruktūra, visu veidu, ne jau tikai ceļu un dzelzceļu, bet, protams, arī izglītības iestādes, kultūras iestādes un viss pārējais, kam īstenībā uz ilgspējīgu attīstību bieži vien ir lielāks efekts nekā ceļiem un dzelzceļiem. Un trešais, tā ir cilvēka resursu pieejamība. Nu, cilvēka resursam citu vārdu neesmu izdomājis, bet nu, cilvēka resursu nepatīk, bet lietojams. Tātad cilvēka resursu pieejamība. Un ja mēs skatāmies katru, atsevišķu teritoriju, pat katru atsevišķu sektoru, mums ir iespējams savu šo trīs bloku nu, prizmu, ja tā var teikt, redzēt mūsu iespējas vai patiesībā nu, neiegūtās iespējas. Un tie reģioni, kas Eiropa attīstās veiksmīgi, ir pilnīgi skaidri redzams, ka viņiem ir izdevies sabalansēt starp trim lietām, starp ļoti labu vadības rīcības spēju, starp cilvēku resursiem, viņu kvalitāti un pieejamību, un arī starp infrastruktūru, kas atrodas konkrētajā teritorijā. Un ir tā, ka, ja ir būtiski robi kādā no šiem, tas reģions nebūs veiksmīgs tik ilgi, kamēr tas robs būs aizpildīts. Un attiecībā uz izglītību un pašvaldībām, un to lomu, ir tieši tāpat. Katrai pašvaldībai, ja viņi grib būt veiksmīgi, un katram izglītības, nu, teiksim tā, tam sektoram ir tā izglītības grupai, kas atrodas pašvaldībā, Ir trīs izšķiroši faktori, gan infrastruktūra, gan tas, kā šis sektors tiek vadīts, gan arī tas, kāda resursa ir pieejamība. Attiecībā uz Kuldīgas novadu un Latviju kopumā, kaut arī man pašam kā pašvaldības vadītājam ir nācies redzēt, nu, ka nenotiek, protams, viss tā kā plānots attiecībā uz infrastruktūru, izrādās, ka, ja mēs skatāmies skaitļus, tad tieši infrastruktūrā, nu, tajā cietajā, ir izdarīts visvairāk, piemēram, Nu, Kuldīgas novads ir saņēmis 2,8 miljonus no tā saucamajām novadu, kā citās par burkānu naudām. Tā ir tā nauda, ko katra pašvaldība saņēma 200 tūkstoši latus par apvienošanos. No 2,8 Inga, ja es nemaldos, miljoniem latu, 1,27 miljoni ir aizgājuši tieši izglītības un ar to saistītos projektos infrastruktūrā. Tas liecina, ka praktiski puse no visas tās naudas, vietējie politiķi puse no naudas ir ieguldījuši izglītības infrastruktūrā. Protams, kaut kur nepietiekam, protams, vajag varbūt desmitreiz vairāk, bet tas parāda to procentālo samēru, cik pašvaldība faktiski lielu lomu tam velt. Ja mēs panalizējam visas valsts naudu, kas ir šobrīd vēl viss nav apgūti, ir starp 100 un 110 miljoniem, tā proporcija ir līdzīga. Jo visās pašvaldībās no 30 līdz 50% šīs naudas ir ieguldīts izglītībā. Jā, protams, ir arī Bauskas novada, ja bijušā rajona Brunavs, pagasts, par kur arī televīzijā rādīts, nu, ka viņi tur pirti ir būvējuši, tur pagasts mājā un tam līdzīgi. Nu jā, ir mums, tur mums, kā saka, arī politiķi, kur rīkojas šādi, bet vairākums tā nerīkojas, vairākums pašvaldība ir investējuši izglītības attīstībā. Es domāju tieši infrastruktūrām. Par administrācijas rīcības spēju, nu, uz valsti kopumā un arī uz Kuldīgas novadu šis process ir gan drīz beidzies, nu ir tā pēcgarš vēl palikusi, jā, nu, no tiem procesiem, un ir tā, ka, protams, reforma ir beigusies par spīti pietiekam lielam protestam, un administrācijas rīcības spēja ir būtiski uzlabojusies, un nu, es esmu bijis dažās vietās Kuldīgas novadā, par kurām esmu runājis ar bijušiem, tagad jau tie ir pārvaldes vadītāji, bet esmu runājis ar bijušiem pagastu vadītājiem, kas tā arī saka, ja nebūtu novads, mēs būtu vienkārši skolu aizslēguši. Un tas arī notika, nu ne visur, bet notika. Tas nozīmē, ka esot tomēr lielākā novadā ir šīs manevra iespējas, ir iespējas kaut kādā veidā izdarīt to, ko normālos apstākļos vienkārši nevarētu, protams, visu saglabāt nevar. Un attiecībā uz izglītību un vēl vienu jomu, par kur nerunājam veselību, ir jau tieši tas, ka tāpat kā pašvaldībās, kur bija ļoti liela pretestība un ilgs laiks, tika veltīts, nu, lai vispār reformas procesu noorganizētu, tas... Nu jā, sektora kūtrums, arī pašvaldību vadīt ar izglītībā pašu, faktiski, nu, pedagogu, kur pēc būtības ir pirmrindnieki vispār, jā, nu, sabiedrības inteliģencē. Arī kūtrums vai nevēlēšanās veikt reformas, tā mūs visas kopā ir novedusi pie tiem risinājumiem šobrīd, kad naudas samazināšana ir neizbēgama, alternatīvas nav. Un iziet no situācijas var tikai vienā veidā, vienkārši izanalizēt savus kļūdus visiem kopā un tās vairs neatkārtot. Un tāpēc tā ir, ka tās reformas, ko mēs veicam šobrīd, ir ar ļoti lielu kļūdas iespēju. Un jāsaka tā, ka tās kļūdas, protams, arī notiek. Bet patiesībā visbīstamākais, nu, analizējot no tiem trim blokiem, visbīstamākais ir cilvēku resursi, gan cilvēku resursu pieejamības, gan cilvēku kvalitātes. Cilvēku pieejamības un kvalitātes ziņā. Nerunāsim par migrācijas procesiem, zinām viņus pietiekam labi. Protams, ka jautājums nav atbildēts. Es nedomāju, ka kāds Latvijā spēja atbildēt uz jautājumu šobrīd. Varbūt spēja, bet atbildes īsti nav dzirdēts. Kāpēc cilvēki, kas šeit ir ar augstāku izglītību no dažādiem sektoriem, citās valstīs ir gatavi strādāt par apkopējiem? Nu, es vienkārši tā, ka es izskatījums ir nu, vairāk naudas. Bet nevienmēr tas ir naudas jautājums. Ir kaut kas vairāk, ir kaut kas nu, tīri. Varbūt tāds, ka šeit mēs esam sabiedrībā zināmā statusā, tas ir normāli, un šim statusam mums šķiet, ka tomēr ir jābūt atbilstošam atalgojumam. Un status tad, kad mēs negribam mainīt, un mēs, protams, pilnīgi normāli, kā katrs cilvēks dzīvojam ar zināmu tādu apziņu, nu man pienāks, ja man pienāks, jo es daru to. Un tad, kad mēs esam citā vidē iemest, izrādās, ka tas vārds, tie divi vārdi man pienāks, nu īsti uz mani vairs neatiec, es esmu mainījis savu statusu, savu atrašanās vietu, un var strādāt pa jebko un kādu laiku tā dzīvot. Jautājums ir, cik ilgi. Un no tā, cik ilgi arī svarīgi tas, cik daudz cilvēku pēc šī otrā emigrācijas viļņa, kas ir ļoti īpatnē, jo pirmais emigrācijas viļņas bija tad, kad iestājāmies Eiropas Savienībā, kad patiesībā palika labāk it kā. Nu, vismaz no ekonomiskos terminos skatoties. Pēc bija pirmais viļņas un tagad palika sliktāk ir otrais viļņas. Zāļu pret to nav. Zāles varētu būt, bet acīm redzot, mēs viņus kopīgi neesam radījuši. Īstenībā vienīgās zāles ir patriotisms. Un patriotisms, es kaut ko nepareizi pateicu, nav citu zāļu. Es uzskatu, ka nav, ja varam pastrīdēties citur. Patriotisms un patriotisms, protams, nav skaidrs. Un patriotisms, protams, ir tas, ko rada ģimene, un, protams, tā vieta, kur bērni mācās, tā ir skola. Un skaidrs, ka mēs esam nu, pēdējos 20 gadus daudzas kļūdas pieļāvuši, es domāju, gan politiskajā vidē, gan arī sadzīviskajā. Un tam patriotismam ir nozīme tāda. Pat ja mēs šobrīd atstājam šo valstu, konkrēti, sāksim nevis ar valsts, bet atstājam šo novadu, vai dodoties uz Rīgu, vai atstājam šo valstu, atstājot gan novadu, gan Rīgu, gan citas vietas. Tad patriotisms ir vienīgais, kas kādreiz, tad, kad mēs savu materiālo stāvokli esam kaut kādā veidā nostabilizējuši, ir vienīgais, kas var mūs atvest atpakaļ. Tas nav Latvijas izdomāta situācija. Tāda situācija bija Īrijā, uz kuras savā laikā brauc. Latvieši tagad vairs nebrauc, jo Anglija ir labāk. Tur jau gaida ekonomiskā pieauguma nākošā gadā 2%. Un Īrijā bija tieši tāpat milzīgi daudz iedzīvotāji no Īrijas kā no nabadzīgas valsts savā laikā aizbrauc. Un pēc tam tā daļa, kas bija bagātāki, gudrāki, gribēja valstī kaut ko darīt, vienkārši atgriezās atpakaļ un radīt to Īriju, kur jau kaut kādā veidā kļūst par otro mājvietu latviešiem. Un tas ir tas, ko ir visgrūtāk izdarīt, jo, ja nepatīk vārds patriotisms, ir visādi citi vārdi, kā to izdarīt, bet kvalitatīva izglītība, izcila zinātne, masveida jaunrada, tas ir tas, kas ierakstīts Latvijas ilgspējīgas attīstības stratēģijas izglītības sadaļā, pie kā strādā konkrēti mana ministrija, kopā ar citiem ministriem. Viss tas nav iespējams, ja nav cilvēku, kam tas ir vajadzīgs. Un atpakaļ pie pašvaldību lomas, tās infrastruktūras un pieejamības ir tieši tas pats, ja pašvaldība spēja ne tikai izglītot, jo izglītībā faktiski pašvaldībā, nu, nav tikai 50%. Nu, tagad ir cita nedaudz budžeta cipara. Bet vēl iepriekšējos gados 50 līdz 60 mazajās pašvaldībās pat līdz 70% savas un caurējošās, nu tās transfera naudas, kas nāk no ministrijas, tas bija tas, kas aizgāja izglītībā. Un tie mēs tā padomājam, ja mēs konkrēti nodokļu maksātāji, konkrētā teritorijā 50 līdz 70% faktiski iegūdam cilvēkos, kur no šejienes aizbrauc, tad kādu pievienoto vērtību mēs varam sagaidīt pašiem šeit, tur dzīvojot. Un, protams, ka cilvēku skaitam samazinoties rūk arī nodokļu daudzums, pieejamību nodrošināt ir arvien grūtāk. Pieejamība faktiski var tikai no malas, tāpēc ir visādi skolēnu autobusu projektu, gan savā laikā mūsu ministrija Štokenberga solīja tie, kas beidzot tomēr būs, gan arī nu mans priekšnieks bija Štokenbergs, gan arī no tā saucamā sociālā spilvena, kas ir pietiekami liels, un būs ap 6,5 miljonu transporta dotācijām un arī autobusiem, zinot, kā rūk faktiski budžeta tie skaidri. Piemība vienalga viņa ir nodrošināta pie tik reta apdzīvojuma, kāds ir Latvijas laukos, tikai ar zināmām finansēm no ārpuses. Un tieši no pašvaldības ir atkarīgs tas, kad runā par izglītības kvalitāti. Ja kvalitāte tiek nodrošināta, bet netiek dota cerība, netiek dots vēl kaut kas, izņemot izglītību pašu, kādēļ uz šo vietu atgriezties, praktiski nekāda attīstība ilgā termiņā nav iespējama. Un jāsaka tā, ka arī tajās stratēģijās, pie kā mēs strādājam, ir tieši, patiesībā nekur, jāgrāk stratēģijās rastīja vairāk tādā garantijas, jeb vajadzību apmierināšanas izteiksmē daudzas lietas. Tagad viss, bet pamatā tiek rakstīts vienādi iespēja nodrošināšanas kontekstā. Tas nozīmē, ka par mūsu kopējo nodokļu maksātāju naudu valstī, vai tā būtu pašvaldība, reģions vai valsts, valstī jārada iespējas. Garantijas dot nevar, iespējas ir jānodrošina. Diemžēl iespēja radīšana, jeb iespēja nodrošināšana valstī kopumā ir beigusies ar diezgan lielu un kūturu ierēdniecību, ar diezgan šobrīd, kā redzams, krīzes apmērus vispār, ja godīgi teikšu, tomēr strādāja diezgan daudz ar saviem kolēģiem kopā. Krīzes apmērs neizprotoši un atbilstoši risinājums neradoši politiku. Tas ir tas, ar ko mēs esam pabeiguši. Mūsu tā zelta atslēdziņa, ja mēs vispār varam kaut kādā veidā iziet no krīzes vienā laikā ar citiem, nevis ar 2 vai 3 gadu novēlošanos, tas ir atgriezties kaut kādā veidā pie analīzes visām tām trim lietām, ko es teicu, un atgriezties nevis no valsts viedokļa, bet tieši konkrēti no pašvaldību. Un tad, kad es runāju par reģionalizāciju, tad, kad es runāju par decentralizāciju, tas nav tāpēc, ka es esmu no reģiona. Tas nav tikai tāpēc. Tas ir tāpēc, ka valstī, atkal otrais piemin ģimene, ir tāpat kā ģimenei. Ir kaut kāds brīdis, kad tu dod, un tad ir tāds brīdis, kad tu vairs nedod. Un ir jāiet uz priekšu pašiem. Valsts, gandrīz 20 gadu laikā, kopš mums ir neatkarīga valsts to reizi, nav atdevusi pašvaldībām ne to atbildības samēru, kas ir vajadzīgs, ne tos līdzekļus, kas ir vajadzīgi, ne arī beigās ir radies tas rezultāts, kas ir vajadzīgs. Pašvaldības no vienas puses ir tas pēdējais cietoksnis. Pašvaldības ir tās, aiz kurām iedzīvotājiem vairs nav, kur iet. Nav. Tad, kad viss citur ir beidzies, tad iet uz pašvaldību, un tur tie jautājumi ir jāatrisina. Un pašvaldībā neinteresē sektori, kas ir tajā, kas ir izglītībā, kas ir kultūrā, kas ir veselībā, un tā tālāk ir konkrēta problēma, viņi jāatrisina integrētā veidā. Un tad, kad mēs sākam skatīties uz tiem finanšu resursiem, kas ir atvēlēti pašvaldībām, tad rodas jautājums, par kādiem interesēm zināt resursiem, lai pašvaldības to var izdarīt. Tikai viens veids ir pilnīgi citādā veidā jāvirzās uz nodokļu iekasēšanu. Nodokļu reformas, kuras šobrīd jūs redzat, pa kurām daudz runā, pa kurām patīk ļoti runāt žurnālistiem, tās nav nekādas reformas. Tās ir izmisīgs finanšu ministra un premjera mēģinājums sabalansēt kaut kādā veidā vispār budžeta situāciju, lai Latvija nenobrūk no tāda fiskālā viedokļa, un tur nav reformas iekšā. Vienīgā iespēja ir šobrīd iegūt atelpas laiku, un šajā atelpas laikā izplānot, kādā veidā nodokļi pakāpeniski pieaug tajās teritorijās, kuri viņi tiek ģenerēti. Tas ir pašvaldību teritorijas, kuras jau savukārt tos novirzīs izglītībai visiem pārējiem sektoriem, kam tas būs vajadzīgs. Cita ceļa nav. Es domāju, ka decentralizācija un reģionalizācija ir tas, ko mēs ne tikai, mēs jau pie tā strādājam, dzirdam varbūt publiski tikai atsevišķas lietas no tā, bet tas ir tas, ka tā būs tā, kas būs nākošā gada tēma, un viņi iet pietiekam grūti. Es varu teikt godīgi, ka no saviem 14 kolēģiem, no 13 kolēģiem un premjera lielākajai daļai ministri reģionalizācija nav tēma. Tēma ir konkrēti sektori, un grūtākais, acīm redzot, būs šis politiskais pārlauziens, tā virzienā, kā sāksim mēs ar viens pieturas aģentūras sistēmas izveidi, neiedzināšu sīkāk, tas uz izglītību īsti neatiec, vai nemaz īsti neatiec, un tas būs tas, kas iedzīvotājiem parādīs, kādā veidā valsts un pašvaldību pakalpojumi ir saņemami vienā vietā, pietiekami efektīvi, ar pietiekami lielu saprātīgu budžeta samazinājumu, nevis ar vienkārši lineāru vai aklu griešanu, kā žargonā sakam tas, kas notiek šobrīd. Un pašvaldības patiesībā ir tie partneri, kuri ir mūsu, kā valdības partneri, ja mēs viņus uztveram kā partnerus. Nevis kā, varbūt, kādu laiku audzināmas bērns vai skolēns. Un šī partnerība ir arī tā, kas patiesībā veiksmi var dot tikai tad, ja jūs esat kopā ar pašvaldībām. Jums ir daudz problēmu, pašvaldībai ir tikpat daudz problēmu. Jūs esat tas sektors, kuram visvairāk vajag naudas daļu pašvaldības budžetā, un pilnīgi skaidrs, ka mazinoties pašvaldības budžetam, Latvijā ir atsevišķas pašvaldības, kur budžeta ieņēmumi ir mazinājušies par 30%, tātad par trešo daļu. Valstī nemaz tāda samazinājuma vēl nav uz kopējo valsts budžetu. Un tas, protams, atspoguļojās konkrētā sektorā, kas ir izglītība, kas līdz šim ir bijusi īpatsvarā diezgan liela no katras konkrētās pašvaldības. Un tāpēc mans novēlējums ir tāds, strādājiet kopā ar pašvaldību, jo cita ceļa nav, un izņemot izglītību, redziet arī patriotismu jautājumus, redziet to, kā iedvest, kā iedvesmot, kā dot motivāciju, kādam vispār būtu tur, kur jūs esat, un tur, kur jūs strādājat. Un kaut arī brīžiem ir grūti sev pārvarēt un iziet varbūt no slikto lietu apspriešanas. Es novēlu pārvarēt sev tādā nozīmē, ka saprast, ka pašvaldība ir tas partners, kas izglītības vispār sektoru un cilvēks, kas tajā strādā, vai nu izvilks attiecīgā teritorijā, vai nu ļaustam mierīgi nīkuļot, un no tā patiesībā būs beigās atkarīgs. Vai šis novads, vai šis reģions būs veiksmīgs, vai nebūs veiksmīgs. Un jāsaka tā, ka centrā arī ir ļoti grūti sev pārvarēt un strādāt kopā ar tiem cilvēkiem, ar ko tev bieži vien nav kopēja viedokļi, bet tie viedokļi vienmēr ir atrodam kaut kur piebremzēt savas ambīcijas, nolikt malā aizvainojumu un citas lietas. Beigās tas arī strādā. Veiksim jums darbā! Jāsaka tā, ka man ir jābrauc prom, jo man trijos ir sēda ar pašvaldības savienību, kur mēs runāsim par budžeta jautājumiem, tā ka es pēc 5 minūtēm iešu prom. Lūdzu, atvaino.
Paldies. Par attīstības projektiem un iecerējumu Kuldīgas novadā vārds Kuldīgas novada domas priekšsēdētājai Ingai Bērziņai.
Labdien vēlreiz. Manai šajai uzstāšanas reizei nebūs tas virsraksts par to zviedru politiķi, kurš tur atbildē vienmēr ne uz to, kas ir par tēmu. Es mēģināšu tieši par tēmu un ļoti īsi, lai iekonomētu laiku un īsākā laikā nekā paredzēts, pastāstīšu jums tikai par galvenajiem projektiem, kas pašlaik notiek Kuldīgas novadā. Tātad, tas vairāk jums priekšstatam, es saprotu, ka jūs arī visi neatcerēsieties, bet lai jums ir tāds veidojās, tāda kopēja doma, kas tad pašlaik notiek. Šī projekta būvniecība jau tieksti Kuldīgā jau visi redz. Piltenes ielā pašlaik notiek ļoti intensīva būvniecība un aktīva, un turpināsies Liepājas ielā. Projekts varbūt sākās mazliet vēlāk nekā mēs bijām plānojuši, bet viss šajā projektā notiek un Liepājas ielas otru pusi, es domāju, būs vēl skaistāk nekā tā, kas pašlaik ir izbūvēta, tad, kad tā būs pabeigta. Otrs, kur notiek pašlaik būvniecība, ir bērndārs Cīrulītis. Pabeigsim šo projektu pilnā apmērā, kā bija plānots, un iegūsim tiešām papildus vietas bērndārzā un bērndārzos. Un kopumā ar otru projektu, par kuru es jums pastāstīšu, cerams, ka mums arī nebūs vairs rindas uz bērndārziem. Tad Kuldīgs novada muzeja restaurāciju, ko arhitektūras amatnieku darbnīcas izveide. Nu, ēka muzeja vairs nav tāda, kā šajā attēlā. Ja iepriekšējie divi bija Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums, tad šeit ir Norvēģu fonds, Norvēģu finanšu instruments. Un tiešām ēka tiek restaurēta, pretējā pusē būs amatnieku darbnīca. Ja izdosies piesaistīt finansējumu tā, kā tas ir noticis līdz šim, piemēram, Kalnu ielas mājām, arī es jums varu ieteikt aiziet pastaigāties, paskatīties, kur mums domas cilvēku atsevišķa iniciatīva ir devusi iespēju atjaunot vecos logus un durvis, restaurēt faktiski vēsturiskām mājām, tad muzejam pretī šai darbnīcai mēs ceram, ka arī iedzīvotājiem būs iespēja savas durvis un logus vecpilsētas nāmu restaurēt. Nu, Rātslams arī neizskatās tāds kā pašlaik, bet tas, kā es vienmēr saku, tad Rātslams nav domas rekonstrukcija, tā ir mūsu kultūra un vēsture, jo Kuldīgas novada doma atrodas, man šķiet, vienīgā Latvijā jaunajā vēsturiskajā speciāli domei būvētajā Rātslamā, kurš būvēts ir 1860. Gadā. Vēl Rīgas doma ir it kā vēsturiskajā, bet nu, pilnīgi no jauna uzbūvētajā ēkā. Ne tikai Rātslams tiks rekonstruēts, bet arī apkārtējās ielas un skvērs uz kultūras nama pusi. Tad notiek pašlaik Kuldīgas vidusskolās dabaszinības klašu pilnveide. Ir jau Kuldīgas ģimnāzijā Viļa Plūdoņa jau pabeigts pirms pāris gadiem. Šāds projekts tagad būs pārējās visās Kuldīgas vidusskolās, centra vidusskolā, otrajā vidusskolā un Kuldīgas smagas un humanitāro zinību vidusskolā. Nu, remonti jau ir beigušies, vēl ir jāiegādājas aprīkojums. Arī finansējums ir pieejams no Eiropas reģionālās attīstības fonda. Nākošais, kur par nākošiem finansējumiem, par kuriem es gribu runāt, tas ir, ko jau Edgars Zalāns pieminēja par vienreizējo dotāciju novada infrastruktūras attīstībā, ir tiešām ļoti daudz projektu īstenoti. Lielākā daļa naudas ir apgūta. Šeit jūs redzat piemērus, kā reiz tur no tām pašvaldībām, kuras ir ieguldījušas skolās, Vārmas pamatskolas, sporta zāles būvniecība, daļai notikusi par šo finansējumu, ir Laidu pamatskolas rekonstrukcija, arī Rendas bibliotekas renovācija un daudzi citi darbi, kas ir paveikti par šiem 200 tūkstošiem, kas bija katrai no novada bijušajām pašvaldībām. Nu, līdzīgs finansējums kā no šīm novada naudām katrai bijušai pašvaldībai ir pieejams no lauka atbalsta dienesta. Tie ir 140 tūkstoši latu un arī katrā pagastā viņi ļoti dažādi tiks apgūti. Kopumā Kuldīgas novadā būs 16 projekti. Te ir nosaukti daži, kā piemēri, Basu tautsnama rekonstrukcija, Vilgāls ezera pludmales labiekārtošana, Padurs klēts restaurācija, Rendas kultūras nama rekonstrukcija un Estrādes labiekārtošana un citi. Kā jau es teicu, katrā pagastā būs kāds projekts. Nu, un tagad tie bija tie, kur jau lielā mērā darbs notiek, un tagad tādi pavisam jaunie, pie kuriem mēs strādājam un kuriem daži no tiem tādi, kuriem vajadzētu tūlīt sākties. Viens no tiem ir sinagogas pārbūve par Kuldīgas galveno biblioteku. Diemžēl mums iepirkuma pārstrīdēšanas dēļ ir ievilcies šis projekts pusgada garumā. Cerams, ka nu, kādreiz šīs pārstrīdēšanas beigsies un varēsim iesākt būvēt, jo finansējums mums no Eiropas naudām šim projektam jau ir. Tad projekts, kuram tūlīt sāksies projektēšana, tehniskā projekta izstrāde, tas ir Alekšupītes promenādes izveide un ar to saistīto ielu rekonstrukcija, ļoti plašs projekts, paredzēti ir visas baznīcas ielas rekonstruēt atbilstoši vecpilsētas koncepcijai, izbūvēt kino taku gar Alekšupīti. Nu, kopumā padarīt mūsu pilsētu skaistāku un arī turistiem draudzīgāku un arī iedzīvotājiem vidi patīkamāku, nekā tā ir pašlaik. Turpinās. Šis projekts lielā mērā turpinās tos darbus, kas ir iesākti ar vecā Vēnas tilta restaurāciju, pils ielas sakārtošanu, Kalnu ielu. Šis projekts būs lielā mērā turpinājums iesāktiem darbiem vecpilsētā. Ūdenes saimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās. Līdzīgi kā sinagoga šim projektam vajadzēja jau sākties šajā vasarā. Diemžēl dēļ pārsūdzībām arī tas ir apstājies, bet projekts notiks. Projekts ietvaros 42 km garumā. Kuldīgā tiks mainīts ūdenesvadu un kanalizācijas tīkli. Tātad ielas tiks pārrakts ļoti daudz, būs neērtības iedzīvotājiem, bet nu, tajā pašā laikā ļoti lielas investīcijas un sakārtos lielā mērā ūdenes saimniecību un kanalizāciju pilsētā. Līdzīgi projekts sāksies arī pagastos, pa pirmajiem pieciem jau lems novad doma jau rīt, pirmajiem pieciem pagastiem, kur centros tiks rekonstruēta ūdenes apgāde, un pamazām tas notiks arī pārējos pagastos. Nu, tagad jau ir izglītības saistīts projekts, tas ir Kuldīgas centra vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojumiem ar kustību un redzes traucējumiem. Šis ir arī Eiropas Reģionāla attīstības fonda projekts. Sāksies, patiesībā ir jau sācies, līgums ir noslēgts, notiek projektēšana. Tātad uz nākošo pavasari jau varbūt cerams notiksim ar, nonāksim līdz būvniecībai, un centra vidusskola kļūs, domāju, vēl patīkamāk bērniem un skolotājiem un vecākiem nekā tā ir pašlaik. Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību skolas rekonstrukcija. Mēs esam ļoti priecīgi, ka kopā ar Kuršēnu pašvaldību Lietuvā mums izdevās iegūt Interreg finansējumu. Mūsu projekta pieteikums ir apstiprināts. Es gribu lielu arī paldies teikt mūsu ministriem, bijušam kuldīdzniekam, kas palīdzējis ir mums ļoti grūti gāja, bet finansējums ir piešķirts, un es domāju, ka nu, tiešām man ir tiešām prieks, kad arī mākslas un humanitāro zinību skola pēc laika kļūs šāda, kāda jūs viņu redzat attēlā. Tā kā projekts ir apstiprināts, tad jau es varu droši runāt, ka nu, agrāk vai vēlāk, bet nu, tāda viņa būs. Projekts tehniskais ir arī izstrādāts. Vēl viens projekts, kuram vajadzēja sākties tāpat kā sinagogai un ūdenes projektam, tā ir ābelīte piebūve, kur mums arī ir pārstrīdēšanas, bet nu jau cerams, ka nonāksim pie kāda rezultāta un varēs arī notikt šis bērndārza ābelītes piebūves būvniecība. Šis ir jauns projekts, Ziemeļa Eiropas meiteņu kūra dziedāšanas centra izveida Kuldīgā, kas ir saistīts ar Kuldīgas mūzikas skolu pagājušajā nedēļā. Bija Kuldīgā sabraukuši vairākas Eiropas valstu meiteņu, nu, to skolu pārstāv, kur ir meiteņu kori, ar domu veidot kopēju diezgan lielu projektu Baltijas jūras reģiona programmai. Plānots ir iegūt finansējumu muzikas skolai, arī pašai ēkai, bet, protams, arī lielu uzmanību vērst uz kora dziedāšanu, uz to kora dziedāšanas popularizēšanu, kāda viņa ir šeit Kuldīgā, jo kors kantus ir ļoti augsts novērtēts starptautiskā līmenī, un pateicoties arī, ka mums ir šāds kors un direktori, kas viņu vada, ir iespējams arī runāt un uzsākt šādus jaunus lielus projektus. Kuldīgas pilsētas dārzi kā pievilcīgas turisma teritorijas attīstība, un tas projekts pašlaik atrodas projektēšanas stadijā. Šim projektam arī tiks piesaistīta Eiropas nauda un atsevišķas programmas, un pils dārs varbūt kļūs nedaudz līdzīgāks, kāds viņš ir bijis kādreiz, ar skulptūrām, ar dīķiem, ar atzīmētu vecās pils vietu un ar apgaismotu cēliņu izbūvētu no skolas ielas cauri līdz muzejam, kas būs galvenā ieeja vecpilsētā, galvenā ieeja, pa kuru varēs aiziet līdz Rumbai. Satiksmes drošības uzlabošana, ēdols Liepājas Mucinieku planītas krustojumā, to vairāk mēs zinām kā vējiņu krustojumu, arī finansējums ir piešķirts. Gaidām, kad sāksies ūdenes projekts, lai kopā ar ūdenes projektu realizētu arī šī krustojuma pārveidi. Kuldīgas novada izglītības iestāžu informatizācija, kuras ietvaros ir paredzēts iegādāties datorus visās skolās. Kopējā projekta apjoms ir 50 tūkstoši latu. Nevar pateikt, kad tieši sāksies, bet nu, šāds finansējums izglītības iestāžu informatizācijai būs. Datori būs gan skolniekiem, gan skolotājiem. Biomasas koģenerācijas elektrostacijas būvniecība Kuldīgā. Nu, šis ir no tiem projektiem. Man bija tādas pārdomas dažas dienas atpakaļ. Mums ir daudz dažādu projekti, un mums viņi visu laiku notiek viens pēc otra, un ir pārstrīdi, nu, tās apsūdzības ļoti daudz, un līdz ar to mums parasti nu, būvnieki savā starpā, nu, patiesībā ir tā, ka būvnieku strīdi noved pie tā, ka tajos visos konfliktos tiek ievilkt arī pašvaldība, Un brīžam ir tā, ka, nu, liekas, varbūt nedaram neko, nebūvējam nevienu projektu, neko pilsētā nedaram, tad būs mieres, nebūs nevienam ko strīdēties, nebūs par ko runāt, un varēsim dzīvot mierīgi. Tas ir tāds, nu, pārdoms, kas man bija brīdī, kad liekas tik daudz tev sit no visām pusēm, ka tālāk jau vairs nav kur. Un tad nepagāja ne diena, kad mēs saņēmām atbildes par diviem ļoti lieliem projektiem, kas mums ir atbalstīti. Un, protams, tā labā ziņa vienmēr pārspēj tās pārdomas, kas varbūt ir bijušas kaut kad. Un viena no šīm labajām ziņām ir koģenerācijas šīs stacijas būvniecības guldīga atbalsts, jo no 58 projektiem Latvijā, kas bija iesniegti, tikai 7 ir atbalstīti. Iesniegts guldīgas siltumtīkli, bet laikā jau, kad bija izveidots guldīgas novads, tad faktiski reizē ar smago novadu veidošanas darbu tika sagatavots projekta pieteikums un finansējums ir saņemts. Un kā mēs tagad varam teikt, tad pēc laika guldīgā būs arī rūpnīca, kas ražos ne tikai siltumu, bet arī elektrību. Un cerams, ka elektrību veiksmīgi pārdotot arī siltuma tarifs nepaaugstināsies vai varēs pat pazemināties. Siltumtrašu izbūve, kas ir saistīta ar koģenerāciju, arī atbalstīts, jo mums ir finansējums šī projekta izbūvei. Un šis, man liekas, ir beidzamais, par ko es šodien gribu runāt, tas ir energoefektivitātes paaugstināšana Kuldīgas novada izglītības iestādēs. Tas, ko es jums teicu par koģenerācijas staciju, tas bija tas pirmais projekts, par kuru mēs saņēmām ziņu, ka tas ir atbalstīts. Un šis ir tas otrs projekts, kurš mums nu pat ir. Arī mēs esam saņēmuši informāciju no Vides ministrijas, ka mūsu projekta pieteikums ir atbalstīts ļoti sīvā konkurencē. Man patiešām ir liels gandarījums par šī projekta atbalstu, jo tas nav tikai pilsētā vai tikai laukiem, tas ir 9 izglītības iestādēm, gan pilsētā, gan laukos. Katra no šīm iestādēm saņems no 100 līdz 200 tūkstošiem latu, tieši siltināšanai, tieši ēkas sakārtošanai, un tas var teikt ir Kuldīgas novada, jaunā novada, vairs ne pilsētas, pirmais jaunais, lielais projekts, un tieši tāpēc, man liekas, tik svarīgs, ka tas, kā es jau teicu, ir gan pilsētas izglītības iestādēm, gan arī lauku izglītības iestādēm. Nu, ko paldies par uzmanību, es domāju, ka es laiku ieekonomēju.
Paldies! Izglītības reforma Kuldīgas novadā. Kuldīgas novada domas deputāta, Kuldīgas centra vidusskolas direktora Brigita Freija.
Labdien, cienījamie kolēģi! Es sēdēju domāju, ka man ir visgrūtākais uzdevums. Pirmkārt, runāt pēdējai. Es ļoti labi zinu, ko nozīmē skolotājiem tik ilgi sēdēt, klausīties, apkopot informāciju. Un faktiski mans uzdevums ir tāds kā punkts uz izsalikt visām tām sarunām, ko jūs dzirdējāt iepriekš. Es domāju, ka es Vīķei Freibergas kundzei izteicu mūsu visu viedokli par to, ka mēs jutāmies pagodināti un priecīgi par to, ka viņi ir atradusi laiku atnākt pie mums un godīgi sakot teikt tādus jaukus uzmundrinājumu vārdus. Mēs jau sen zinājam, ka mēs esam labi, ka skolotāji ir īpaši, ka mēs esam misionāri, bet nu ir tā patīkam vēl kādu reizi dzirdēt. Nu ko, izglītības reforma Kuldīgas novadā. Protams, ka izglītības reformā ir savs mērķis, kurš uz ekrāna neparādās, bet es katrā ziņā varu pateikt. Nu tālāk. Labi, tas jau ir tālāk, bet labi, braucam atpakaļ. Jā, paldies. Prasmes nav īsti apgūts. Faktiski visas izglītības reformas mērķis ir saistīts ar vienu lietu, un mēs to ļoti labi zinām, un ja es jums liktu, ko arī atbildēt, jūs teiktu naudas trūkums, ja finansējuma trūkums. Bet kopā jau iznāk, beigās jau tīri labi paaugstināt izglītības kvalitāti un finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti. Es arī esmu uztraukusies pēc tik prominenta persona uzstāšanās. Tātad, pārdomājot par prezentāciju, ir skaidrs, ka reforma notiek vairākos posmos un skaidrs, ka tā ir vispirms valstiska. Smagākais punkts, man šķiet, tiek novirzīts uz pašvaldībām, jo pašvaldībām ir tad jāpieņem tie vislabākie lēmumi, kas būtu tādi mazāk nekaitīgi. Nu, un man šķiet, ka tas ir process, kas turpinās un kas turpināsies ļoti ilgi. Ja runājam par valsts posmu, par reformas nepieciešamību, protams, ka atkal visos šajos punktos, ko jūs redzat uz ekrāna, faktiski apakšā vai virsū stāv viens finansējuma trūkums un, diemžēl, naudas ir tik, cik ir. Lai gan prātnieki Anči Mērnieku laikos ir teicis, ka nauda ir vienīgā vērtība, ja grib ko dzīvē sasniegt, bet vai ir Viķi Freiberg mūs smudināja domāt par citām vērtībām. Un ja mēs salikt šīs lietas kopā, droši vien iznāk tīri labi. Nu, un tad tas posms, kas tā kā domāts pašvaldībai, nav ceko skolēnam. Es domāju, ka ik viens skolas direktors un arī pagastu pārvalžu vadītāju atceras jūliju, augustu, kad notika intensīvas sarunas par to, ko, kā labāk darīt mūsu novadā. Jo skaidrs ir viens, kā finansējums bija nepietiekams. Un te jūs redzat tos mūsu nepopulāros lēmumus, gan apvienojot vienā ēkā, gan slēdzot, gan filiāļu veidošanu, bet tas tā nenotika, nu... Uzreiz tās bija, protams, sarunas, un faktiski šie tie punkti, ko jūs šobrīd redzat, kas tad noteica šo reformu mūsu novadā. Runājot par izglītības pieejamību, jūs zināt, kāds liktenis, diemžēl, bija Pelču un Sermītes skolai. Ļoti daudz tika strādāts pie otrā punkta par iesaistīto pušu viedokļu uzklausīšanu. Tās bija vecākas sapulces, kuras, protams, nebija bez emocijām. Tās bija vairāk kārt tikšanās ar pašvaldību vadītājiem un direktoriem. Un viņi spēja pārliecināt, pierādīt, vai skola var izdzīvot tur, kur ir šis mazais skolēns skaits. Nu, un tad ir tāds punkts kā skolas attīstības potenciāls. Sākumā ļoti daudzi uzdeva jautājumu, kāpēc tieši Basos paliek skola, kurā arī ir mazs skolēnu skaits. Atbilde viennozīmīgi. Pirmkārt, Bass ir prom no mūsu novada tālā stūrītī. Un vēl viens moments, kā skolas direktori iepriekšā bija ieplānojusi atvērt internātu. Nu, varētu teikt, runga ar diviem galiem, bet grūti, protams, šo internātu šodien uzturēt. Bet internāts ir kā otrās mājas tiem bērniem, kuriem nav vecāku, kur rūpētos, kuru ģimenes, kurās viņi uztos labi. Ja runājam par šo naudu ceko skolēnām, protams, ir otrs punkts, un tas ir tas finansējuma izlietojums. Nu, man atkal jāatgriež pie tās vērtības, kas faktiski nav vērtība, bet kas tā ir tā lielākā nepieciešamība nauda, nu jā. Ir ļoti, ļoti grūti arī pēc šīs projekta naudu ceko skolēnam uzturēt lielās ēkas, kurās mācās mazu skolēnu. Bet nu, šobrīd kaut kā turamies. Nu, un trešais tāds punkts ir, ka man kā liels skolas vadītājai un arī kolektīvam, manuprāt, liekas ļoti svarīgs punkts, rosināt mācību iestāžu konkurētspēju. Jo faktiski tāpat kā ikvienai ģimenei, ikvienam cilvēkam šodien ir jādomā par to, kā izdzīvot, kā pastāvēt, kā apliecināt un kā pierādīt. Un tāpēc, ka šie punkti, kas šeit ir resursu prasmes, efektivitāte un kvalitāte, arī šie jaunievedumi, tad nu, liek mums ļoti daudz strādāt, papildus strādāt, bet domāt un atcerēties to, ka izglītības kvalitāte arī šajos laikos ir pats galvenais. Un tomēr mums ir jāņem vērā arī bērnu intereses. Divi mēneši ir pagājuši darbā ar skolu filiālēm. Tas bija izmisums un skolotāji mazajās skolās atceras. Un tad konkrēti dodoties uz savu filiāli skolas administrāciju, mēs teicām, ka mēs ļoti ceram, ka viss, kas notiek uz labu, un ka katras pārmaiņas nāk ar bažām un uztraukumu. Un šobrīd parunājot arī citiem kolēģiem, kuriem ir šīs filiāles, mēs esam izsacinājuši, ka ir gan savi plusi, gan mīnusi. Protams, ka kopā lielā kolektīvā strādājot, mēs daloties pieredzē metodiskajās komisijās, sanāksmēs, pedagoģiskās padomas sēdēs, man liekas, ka tādējādi bagātinām viens otru un zināmā mērā arī palīdzam pilnveidoties, faktiski arī izdzīvot. Es ļoti pozitīvi vērtēju arī šo pedagogu savstarpējo sadarbību un sapratni. Arī mēs savā skolā organizējam jau kopīgas sanāksmes, pastāstam par to, ko mēs darām. Ja runājam par sadarbību ar skolēniem un vecākiem, ļoti pozitīva sadarbība, sapratne. Arī skolas padomas tiek rīkotas kopā ar filiāļu vecākiem atkal ieguvumu gan vienai, gan otrai pusei. Un man šķiet, ka mazās skolas ir ieguvēja tāpēc, ka arī atbalsta personālam ir iespēja aizbraukt uz šīm mazajām skolām. Nu, par tiem mīnusiem. Nu, viducītī ir tas lielais mīnus, tā ir tā skola uzturēšana. Un man šķiet, ka arī šīs apvienotās klases un vēl dažas lietas, kas ir tā kā mīnus, bet varbūt, ka šie mīnus nu, tā kā ir labojami. Domāju par prezentāciju, es domāju, nu, nevar jau tā visu laiku runāt no tāda savu skatu punkta, ir arī jāpajautā vecākiem, ko viņi domā par izglītības reformu. To, ko es uzliku šeit jums iepriekš un rādīju, vairāk bija saistīts ar struktūrālo reformu, bet vecāki vairāk kārt ir izteikuši, un tas ir ļoti rāba redzams, kā uztraucas lielais skolēnu skaits lielās skolās, ja? Un viņi vēlētos vairāk šīs paralēlu klases, bet tur, mēs zinām, visi ir apakšā kaut kas. Ekonomiskā un sociālā spriedze, un to mēs ļoti labi droši vien izjūtam arī katrs pats, to izjūt arī vecāki savās ģimenēs, un es ceru, ka tā reiz izzudīs. Nu, un, protams, vecāki, kas man arī ļoti patika, tas liecina, ka viņi arī seko līdz tam, kas notiek skolā, saka, bieži mainās informācija no izglītības un zinātnes ministrijas puses skolotāji. Tātad satura reforma atpaliek no struktūrālās, bet nu, jācer, ka tā arī reiz drīz arī sasniegs to struktūrālo reformas tempu. Apmaksas jautājums un jau manas pieminētās vērtības, ka tās ir mainījušās, un mēs laikam te nevienam īpaši neko pārmest nevaram. Ideālais variants, ka šīs garīgās stāv pār visam, bet dzīve ir tāda, kāda tā ir. Un tāpēc, kolēģi, man šodien gribas teikt tā. Grūtības tās ir, lai pārvarētu ne tikai nevēlamo ikdienu, bet lai labāk saprastu savas spējas un iespējas atrisināt dažādos dzīves samezglojumus. Filozofi uzskata, ka saprāts cilvēkam ir lielāks par visām dzīves grūtībām. Lai mums veicas šajā te misionāru darbā!